Eta pasaden urriaren 18 mendiko sagarrondo ekologikoei buruzko jardunaldia antolatu zuen Intiak Donesteben, eta eguna nola ateraute zen jakiteko eta hitzeki horrekin ere beste hainbat kontu ere aipatzeko, ba, ikastaldi horretan parte hartutako ekietako bat hementxe bitiko dugu. Lander Sagaseta, Dona Mariarra, eta Manlarrekako sagar eta kiwi ekoizlea, hain zuzen ere, Intiako Carlos Marzo eta Nupeko Carlos Miranda arekin batian haitzekoa zen ikastaldi horretan. Eta hementxe bildu ezagun, egunon Lander?
Egunon, bai.
Hola, xe, zer moduz?
Ongi, ongi, hementxe, lanean bizkat. Beti badago zer egin hemen kanpoan eta egun aprobetsatzen.
Bueno, ixe da, gainera zuek kiwisat enpresaren bitartez ez, lan egiten duzue, bueno, hainbat landak eta baitu zue, eta ustiatzen ditu zue, eta bueno, gehien bat kiwirekin, baino baita sagararekin ere aizate lanean.
Bai, hemen inguruan, bueno, hasieratik gure enpresa, gure sozietateak kiwirekin hasi ginen, hemen Doneste ben, Arbarte eta Zumbilen guruan baditugu denetara 16 hektarea kiwi landaketa, baina gero handik urte batzutara ba pixka diversifikatzeko sagarrondoak jarri genituen eta sagardotako sagarrako izten dugun plantazioak, eta orain momentu honetan ba hor gabitza sagarrondan artean.
Eta ekologikoki ekoitze?
Bai, gaur egun lehendabizi ere baiki die jarri genuen eta sagarrekin duda gehiago genuen, tratamentu gehiago eta plaga gehiago baitu kibie baino, baina bueno, azkenean animatu ginen eta gure ekoizpen guztia ekologikoaren barruan, nekazaritza ekologikoaren barruan daukagu bai.
Bai, lehenagotik ere egon gara zurekin, nerea lankiarekin nahi zuzen ere ez izan zinuten, egin zinuten elkarrizketa bat, baina hartan batez ere,
bai,
eta batez ere kiwiari buruz, ez, ordukoan.
Orduan bai, hartan fijatu ginen gehiago kiwiaren temarekin, bai.
Bueno, eta untekoan behar da gehiago sagarraren aipatiko dugu, seguraski urriaren 18ko jardunaldia horri buruz, horri begira eta egin izanen baitzen.
Bai, Intiak eskatu zian nola ba jardunaldi bat organizatu nahi zuten hemen Donostiaren inguruan, Zederna Garalurrekin batera idian kurtso batean, eta bai, pues ni pozik baietzkoa emanien, eta bueno, lehendabizi ba urriaren 18an gure sagastira bisita bat organizatu zen, hemen Larrezabal deitzen diogun sagastia, eta txaldeko lauetan elkartu ginen, eta, bueno, azkenean poz hartu genuen, zeren hogeita bost bat lagun elkartu ginen, interesatuak tema honekin, eta gustura gondo ginen. Ni pixkat esplikatu nien, hasieratik, bueno, nire buru orkestu, eta ondoren, ba, sagasti hau en proiektua nola sortu zen, ze objetibo genitxon, eta, bueno, gero teknikoki ba nola egin genuen hau finka hau aurrera atera, eta bueno, pues hori dena jendeari nahiko interesatua, gero segidan elkarrizketa bat sortu zen denekin, ba galdetu eta nik jendakiena erantzun, eta gustura ondo ginen egia esan. Bai.
Bueno, beraz hor interesa bazen, eta ez zait partaideak eta ingurukoak edo urrunagokoak edo nongoak ote ziren.
Bai, ja, bueno, kurtso gehiago enfokatuta zegoen Lekunberri inguruko jendearen zat, hango Zederna Garalurko ofizinak zeukan pixkatu organizatuta kurtso, eta gehien bat Leitzaldea eta Lekunberri aldetik etorritzen jendea, baina nola hemen egin beharra zen jardunaldia, ba, nik ere abisatu nituen hemen inguruko lagun batzuk, sagastietan interesatuak, eta bueno, baztan aldetik, eta Doneste betik ere, beste lau edo goz ekoizle etorritzen, bai.
Bueno, sagarra do sagarrondoa aipatzen da behar bada Frutondoren artean gure inguruari eta klimari eta hobekien egokitzen den horietakoa badela, ez dakite hala den edo ez.
Bai, nik ere hala uste dut, bai. Nik adibidez kibiarekin konparatuta, kibia beti ba urtea suabe baldin badabilia temperaturatan eta maiz euriekin, hori kibia ongi ekoizten da, baina gauzak okertzen badira urtengo uda bezala, bero zakarrak eta idorte luzeak eta historiak idiak asko sufritzen dut. Sagarrondoa beste aldetik ikusten da, bueno, erderaz esaten denan zela rustikoago dela, hobekiago adaptatuta dago gure klima honetara. Eta horten ere, ala, ikusi dugu, udan beti ongi ikusi dugu, hombre, beti sufritu du idortarekin eta hori Sagarrondoa, baina fuerte hau beti ere, bai.
Baina, aurten gutiego, ez eman du, betire?
Bai, bai, bueno, aurten egia esan produkzio asko jetxi zen. Lehen urtean, produkzio handia izan genuen, eta, bueno, bagenekien aurten beti bezeria dauka Sagarrondoak, gu saiatzen gara teknikoki bezeria efektu horren kontra lan egiten, ba, kimaketak eta ongarriak botaz eta historia ber lortzen dugun ba urtero tankera berean sortzea, produzitzea esan nahi arbolak, baina egia esan ez dugu behar bezala lortzen. Eta lehen urtean produkzioa oso handia genuen, eta urten kasik-kasik bat ere gabe gelditu ginen. Eta bueno, gero ikusten dugu ba, begiloreak heldu zaizkio berriz asko, eta urren urterako ba, produkzioa espero dugu berriz.
Bueno,
eta hori da, orten produkziorik ez, eta bueno, denbora aprobetsatzen egera, ba, bestelako kimaketak eta mantenimentu lanak itxeko arbolean.
Zuek Sagarrondoak, baina batez ere hortako, ez? Maiko, erten dena maiko Sagarra, do jateko Sagarra atratzeko?
Bueno, guk gehiena Sagasti ondi honetan Sagardo Sagarra dugu.
Ah, Sagardo bat duzu,
Sagardo egiteko. Sagarra, bai. Hemen ditugu sei variedade, finko honetan, eta dena da, ba, Sagardo itxeko ekoizten dugu Sagarra.
Ara.
Mendikan gero, ba, gure produkzioak Gipuzkoara joaten da, Hernani eta Astigarra inguruko, ba, Zelaia Sagardotegia eta Zapiain Sagardotegietara, herri bana eramaten dute, eta dena Sagardo itxeko.
Horren, ekoizpen edo produkzio gehiena ja Gipuzkoara daie.
Bai, guk hemen egiten duguna, eguneko, dena arata begira sortu genuen ere bai, gure Sagastia, eta bueno, azkenean ematen duenean volumen handia ematen du, eta hemen inguruan dauden Sagarrotegi, ba, nik uste behin digan ez daudela preiz, ba, volumen hau dena hartzeko, eta, bueno, gu behintzat, Gipuzkoara begira egiten dugu produkzioa.
Bai, Sagarrondoekin ordaintzen bat hektaria duzu,
Sagarrondoekin 15 hektaria hemen Donezteri. Larrezabal deitzen digun Sagasti honetan.
Beraz, eremu handia, inondik ere,
bai, handia. Suertu izan duen, un bifazetan egina dago, lehendabizi 2010 urtean hasi ginen, 6 hektaria egin genituen orduan, terreno guk alokatutako terreno partikular batean, eta gero handikan ba, urte batzutara, suertu izan duen, honekin mugante zegoen beste Donestebeko udaletxeko terreno bat, inudi bat kendu zuten, eta bueno, galdetu genien, aukera izango genuen hori alokatu eta Sagastia auditen, eta udaletxeak ongi ikusi zuen, eta bueno, hori alokatu, eta sortu izan du genuen, balkarrekin 15 hektarea elkartu, eta hemen etxinguruan olako finka bat sortzea, ez da erresia, eta bueno, guk behintzat sortu izan du genuen, egia esan.
Beraz, horren landatutako bariedadiak, biztan da, hortarako ez, gero Sagartua egiteko eta begira, landatu zinuzten, ez dakize baritatekin eta izaten lanian eta?
Bueno, hasierako 6 hektarako Sagasti honetan, lehendabiziko fasean, ba, Gipuzko aldetik ekarri genitxun, baritateak, hango diputaziotik, eta, bueno, aipatu bizkizot, bada urte bitxiki, urte bihaundi, pero txalaka, Goikoetxe, moko eta mozolua deitzen txugun baritateak, 6 baritate. Eta gero, bigarren fasean, 2017 urtean beste 9 hektari horiek egin genitxun denboran, hor gehien bat apostu egin genuen, bi bariedade sartu genitxun, moko eta urte bitxiki, erribana, 4 eta 4 hektarea, eta gero beste hektarea bat, beti kezka genuen, hemen bertako bariedade bat, Nafarroako gorria deitzen diguna. Hor lortu genitxun, intiaren bidez mentu batzuk, eta hor hektarea bat landatu genuen, ba, hemengo bariedade bat zelako Nafarroako gorria eta pixkat ikusteko azte resultatu ematen zuen. Eta bueno, gaur egun pozik gaude. Ez genuen ez errezagutzen bariedade hori eta oso samina zela bakarrikan eta Sagartu itxeko aproposa, baina gero arbola ere ikustean eta lan egitean arbolakin pozik gaude. Oso erreiz lan egiten den arbola da, kimature lan gutxi ematen du. Eta gero behin ematen hasten denean Sagarra, ba, ukusten dugu urtero bezeri efektu hori txikixiago dula beste bariade batzuk bezala, eta urtero ematen du. Eta bueno, ba, alde horretarik ikusten dugu egin genuen apostua, ba, positiboa dela.
Beraz, Nafarroako gorri eta guzi, eta hoi dena ekologikoan aipatu dugu, erran duzu, lehenbizien ere zuen kezka bazinutela, behar bat tratamentuak direla eta halakoen beharra izanen zelako zedo, baina nola modatzen nahi izate alde horretatik?
Bueno, bai, hoizetzen pixkat beldurra. Tibia oso, ekoizpena oso garbia da, baita konbentzionalean ere, ez baita produktu askorik erabiltzen tratamentutan, ez izurriterik ere ez dauka, eta duen tibiarekin hor bagenukan esperientzia bat, ez? Eta zagarrekin, bat beti kezka, beti tratamentu gehiago behar ditu, urtean 6-7 tratamentu, ba, kobrea botatzen dugu, negu partean onjoak eta bakteriak eta pixka kontrolatzeko, garbi kontzeko arbola, eta gero, uda partean, ba, beste bi tratamentu behintzat behar izaten ditu, karpokapsa arra hori ba, kontrolatzeko, ez frutan. Eta, bueno, ekologikoan beti ikusten du, ba, problemaren aurretik joan mardegula, ez? Problemara iritsi baino lehen, antzinetik, pues, gauzak prebizio bat egin, eta beti problemaren aurretik saiatu joten. Ero problema ja plaga hundi bat sortzen bat zaizu, edo horrela, ja ekologikoan erabiltzen dien produktuak xoa beharagoak izaten dira, eta garbiagoak noski, eta ez dut behar, nahi dugun bezalako efekturik egiten. Baina gero, beste aldetik ere ikasi dugu denborarekin sagasti batean ekilibrio bat, ekologikoki ekilibrio bat sortzen bada erreixago lan egiten. Eta gero hartu ginen, ba, konbentzionalean askotan produktu oso indartsuak erabiltzen diala, eta plaga bat akitu nahi ez, igual beste inguruko lagos, beste insektu honak direnak bukatzen dituzu, akitzen dituzu hartu gabe, ez? Eta ekologikoki egiten dugunean, lortzen dugu, ba, plaga guztiak ekilibrio batean, ez? Eta beraiek plagak bata besteari kasi kontrolatu egiten dute azkenean. Eta hor ikusten dugu, azkenean, pazientzia bat izan ezkero eta sinetxiz ekologikoan azkenean lortzen dugu, ekilibrio hori sagaztian, eta ez ez zuia egia esan plaga handirik izaten, hola problema handirik izaten. Ja beraiek kontrolatzen dira.
Bueno, beraz, hoxe, oreka hori pilatu dira.
Oreka hori lortzen bada, azkenean lana errazten du, eta ez dakit, nila pixkataz ginen ekologikoan kibiarekin, ba, ekologiko merkatu hori eduki nahi ez, ikusten genuen ba, prezio behar ziala eta historia, baina ni gero ekoizle bezala konbentzitu nahi. Osea, ikusten dut gaur egun nekazaritza ekologikoa behar du edo bestela ez du merez. Eta beste satisfakzio bat ematen du. Bai, bortan jani erabat konbentzituten nago.
Ba, boixe baiet, seguro hala izanen dela, eta osasuntzuak gore bai, jakine, eta bai, nola nahi?
Bestelako gusto bat egin egiten zera produktu bat ekoizten, gero jakinda ba, jendeari produktu garbi bat eman barri duzula, ongi horrekatuta, eta bai, bestelako sentimentu bat egin egiten da bai.
Bueno, ida, Lander, errandugu sagardorako, sagarra bat ez ere, sagarronduak eta dituzuela, ez dakite, jateko sagarra ekoizteko la tentaziorik baute duzuen edo?
Bueno, pixka eta badaukat beste lurrere mutxiki batzuk, orpura batzuk egiten, eta historia, eta errezil sagarra adibidez, Gipuzkoako ongi estimatuta dagoen badia de bat, eta horrein izpura batzuk egiten, baina hain diga nola sagazti ondi bat montatzeko, ba, ez genean, urtea joaten zaigu beste kibiarekin dela edo sagarrondo hauekin eta denbora ere beharra gauzak ongi egiten. Ez gara iristen ja, dena egiten.
Ederki, bueno, ez dakitik, astaldi hori dela eta urrian emezortzikoari buruz beste zerbaitola azpimarratzeko baden.
Bestez, bai, horre, bai. Gero, bueno, gure, unata gure zinkara gure sagazti den genuen bizitatik aparte, gero atxaldi ardian, joan ginen, joan zenea zinkara, intiak ordokan zinkara, eta hor dauke kolekzio bat, variedade kolekzio bat oso interesgarria. Frantziko sagarrak, egon egiten iparraldekoak esateko, Gipuzko aldetik beste batzuk, eta hor haitu ginen, hor ez da egita marra, madi variedade ezberdinak, hemen guko gainarte egia sanik ezagutzen ez nituenak, eta haitu ginen, ba, gero probatzen, eta ikusten zen sagar motak, eta oso interesante izan duten. Hor irekitzen dira beste aukera batzuk, ba, bariet, zarrak direnak, baina gureto berriak, variedade berri batzuk sartzeko eta ekoizteko, eta horre ere oso interesante izan dut. Eta gero Carlos Miranda, unibertsitatetik etorri zen maixua, ere bai, pues, arek egindako esplikazioak oso interesante izan dut zien, polinizazioari buruz. hemen ikusten dugu gure sagastietan problema ditugula, ba, ziela behar bezala ongi polinizatzen gure variedadeak, ikusten ditugu genetiko gire ziela asko estudiatu, eta bueno, gaur egun hasi da Iruñeko Unibertsitatea Gipuzkoako Diputazioekin batera estudio batzuk egiten, eta bueno, espero dut, ba, hemendik urte batzutara gure variedadeak hobekiago ezagutuko ditugula, informazio gehiago izango dugula, eta horrela guretzat igual ja berando etorriko da informazio hori, baina urren urtetan sortzen diren ba, ekoizle berrientzat, produktore gazteentzat, ba, erreixago izango dute bide hori egiteko bai.
Bueno, beraz, hoxe mankorra, hor izan dakoa, egindako saioa, eta horrekin utziko zaituko, Lander, ba, eskertzekoa, gurekin solastatzeko hartu zen tartia.
Eskerrik asko zuen interesan gatik ere bai, eta nahi duzen azte.
Hoxe, eskerminezuri, segi bizkorroa.
Bueno, bai, ale, agur, ongi zan.